Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada nuestra forma de pensar,
Caixo,
pero es lo que hay.
Beñer, ¿eh?
La guerra es lo que hay.
Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras,
ori. Ponte como quieras. Te levantas de la cama y sabes que te encontrarás otro día como el resto.
Beti dira moduan gu diot ni eta nire espiritua hementxe jardungo garelako. Ni eta nire energia.
Son muy pocas las opciones que podemos escoger.
Ni eta nire irratia. Gure esango duku. Ni eta nire irratzaioa.
La guerra es lo que hay.
Ni eta nire ipurdia.
Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras.
Aquí ya, ni eta nire ahotza. Ni, ni eta ni.
La guerra es lo que hay.
Eta alper alperri jardungo naiz. Ni, ni, ni. Zui zoiik. Zu, zu, zu edo i, i, i. Es baldin ba hago, es baldin ba zaude.
También a mi corazón y los dos piden a gritos compromiso y rebelión, porque a veces
seré
beti egin
hoy dugun gauza da.
No es tan fácil de asumir, corre sangre por las venas.
Itze egiten dugunean gure burua aitzea, gure burua entzutea. Baina horrek zertarako balio du?
La guerra es lo que hay.
Autoestimua agian.
Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras.
Goi, goi, goi,
ponte
goian,
como quieras, es lo que hay. Es lo
edo
que
eta...
hay.
Baila, baila,
baila. La guerra es lo que Ixiltzen hay. Aquí hay una guerra y tú
Momentus.
Ponte como quieras, tú ponte como quieras. Abstractas, que soy muy concreto. Te hablo de presos, de heridos, de muertos, de gente expulsada del sitio en que vive, de gente que muere buscando un salario, de gente tan rota como a su cabeza, comiendo pastillas contra la tristeza, la tierra partida por las carreteras, las granjas, los CIEs y ante esto la guerra, y ante esto la guerra, y ante esto la guerra, la guerra, la guerra, y ante esto la guerra, y ante esto la guerra, y ante esto la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la
ba, ze izango dugun betiko gora eta bera irratzaio bat, zerre arrarorik gabea. Gaurkoan ba, folk pixka bat entzutea izango dugu, eta baita ere ba, punka edo punkaren bueno, ramifikazioak edo. Hasi-hasiko gara Rest in Sisiko, barkatu, Rest in Risiko izeneko taldetxoarekin, eta bueno, ez dakit nola esango litzatekeen gerunte trunme dorlako zerbait bueno, bere diskoaren izena duen germaniar talde batekin ea gustuko zuen. Rest in Sisiko, markatu, Rest in Risiko. Thank you. dituen gaiztakeriengatik, Ingalaterra gainean irainak pilatzea inoso samarra iruditzen zait. Konkistatzaileak ez daitezke pasiboak izan, eta ingelesek Irlandan gaur belgiarrak Kongoko estatu askatuan egiten ari direna eta bihar japoniar enanoak beste lurretan egingo duena besterik ez dute egin mendeetan. Ingalaterrak Irlandarren desakordioak bultzatu egin zituen eta beren altxorretaz jabetu. Irlanda zatikatua mantentzea izan zen bere kezkarik nagusiena, eta ingeles gobernu liberal batek hautesleriaren konfiantza osoz nolabaiteko autonomiaren bat emanen balio Irlandari, aurki hasiko litzateke Ingalaterrako prentza kontserbadorea Ulster provintzia zirikatzen, Dublingo agintaren aurka altzadadin. Ingalaterrak maltzurkeria adina krudelkeria izan zuen, makila egurra eta soka izan ziren, eta dira bere arma bakarrak. Rest in risikorekin jarraituz, Travelin on izeneko abestitxoa, oraintxe. eta irlandarre taz beste zertxo bait. Irlandarrak berauen katolikotasuna, pobrezia eta eskakintasuna direla eta erdeinatu egiten dituzte orain ingelesek. Ez da erreza ordea mespresu hori justifikatzen. Ingeles legeek, industriak, artilearen abati bat, zorrak, janerazi dituztelako da pobrea Irlanda. Gobernu ingelesaren zabarkeriak patataren gozetea, deituriko garaian populazioaren zatirik oberena hil zedila eragin zuelakoz. Eta gaurko administralgoan Irlanda despogulatzen doala eta bertan ia deliturik egiten ez den bitartean epaileek, errege soldatak eta funtzionari eta administrari politikoek lan minimo eta utz baten truke izugarrizko diruak jasotzen dituztelako. Jarraitzen dugu La Copla del Palo Bueno izeneko abesti bikainarekin. Lengua de trapo talde ez ezagun zein ezagun izan beharreko arekin.
El robo es la restitución, la recuperación de la posesión. En vez de encerrarme en una fábrica como en un presidio, en vez de mendigar aquello a lo que tenía derecho, preferí sublevarme y combatir cara a cara a mis enemigos, haciendo la guerra a los ricos, atacando sus bienes. Alexander Marius Jacob.
Vengo hacia la defensa, me voy pa'l supermercado, que allí tiene muchas cosas, le voy a dar el palo. El guardia jurado me sigue, pero en cuanto se descuida, le choro todo lo que puedo al champion y a los del Prica.
Y al Eroski, y al Sabeco, y al Corte Inglés, y a todas esas jodidas multinacionales que nos están chingando la asistencia.
Llevo los bolsillos llenos con cintas de TDK, que me esperen sentado si creen que voy a pagar. También llevo aceite de oliva, solo paso por caja, trebol y de puta fina,
y a veces ni eso.
Palo bueno.
noizbait, berpizunde gradual bat sortuko da irlandar kontzientzian. Eta behar bada Wormseko dietatik laupaboz mendetara ikusiko dugu irlandar mojare bat bere habitua harrika botatzen, moja batekin alde egiten, eta katolikotasun deituriko koherente absurdoaren amaiera eta protestantismoa deritzan inkoherente absurdo honen azera oiukatzen. Baina Irlanda, protestante ez daiteke imagina. Irlanda izan da dudarik gabe Eliza Katolikoaren alabarik fidelena orain arte. Behar bada, lehen misiolariak kortesiaz hartu eta odoltantarik isuri gabe doktrina berrira bihurtu zen herri bakarra izanen da. 7-8 mendetan kristautasunaren foku espirituala izan zen. Bere semeak mundu osora zabaltzen ziren evangelioa predikatzera eta bere doktoreak iskribu zainduak interpretatu eta berritu egiten zituzten. Baina zer irabazi du Irlandak Vatikanoarekiko leialtasunaz eta ingeles koroarekiko infideltasunaz? Asko irabazi du, baina ez beretzat. 17. eta 18. mendeetan ingeles hizkuntza hartu eta bere sorterria ia ahantzi zuten idazle irlandarren artean izen hauek topatzen ditugu: Berkeley, filosofo idealista, Oliver Goldsmith, The Vicar of Waterfielden egilea, bi komediografo handi, ala nola Richard Brinsley Sheridan eta William Congreve. Zeinan maitasunezko obrak Ingalaterra modernoko eszenario antzuetan oraino gaur miresten baitira. Jonathan Swift Rabeluzekin batera, basatiraren mailarik altuena gordetzen duena, eta Edmund Burke zeinari ingelesek berek ere demostenez modernoa deitu baizioetan eta herri ganbaran inoiz mintzatu izan den islaririk sakonenetzat jo. Amerikar matxinatuen artean irlandarren hizkuntza zaharra entzuten zen, eta Lord Mountjoy berak esan zuen 1784 irlandar imigrarien erruz galdu dugu Amerika. Egun, Estatu Batuetan irlandar jatorrizko 16 milioi hiritar badira, zeinek herrialdeko sektore aberatz indartzu eta trebe bat osatzen baitute. Behar bada, honek frogatzen du Irlandaren berpizkundearen xedea ez dela ilusio hutsa. Irlandak besteren zerbitzurako hainbeste talentu eman ahal izan badu, zera esan nahi du honek: gaur Irlandako egoeran inibitzaile, hanka peratzaile eta eragozle den zerbait izanen dela. Bere semealabek ezin baitizute aleginak beren aberri propinaren zerbitzuan konsagratu. Ondoren, Irlandaren inguruko azken hitzak eta Lengua de Traporen El Trabajo Bestia jarraian.
Y es verdad que el trabajo dignifica la cuenta corriente del terrateniente. Y es verdad que el trabajo va muy bien, pero pa' engordar los ingresos del burgués, los ingresos del burgués. Si triste es pedir, más triste es trabajar, tu vida consumida por el cansancio y la enfermedad, y ya medio muerto te dan la jubilación, y viajas con el inserso a hacer aeróbica venidor, a hacer aeróbica venidor. Currar es un crimen pa' toda la humanidad, obreros y obreras relajaos ya. Currar es un crimen pa' toda la humanidad. Aborrezco el trabajo, sudo solo de pensarlo, sudo solo de pensarlo.
Vive por la cara y no te partas la espalda. No te tortures, no madrugues.
Antzinako Irlanda, antzina Egipto bezain hila dago. Kantatu da haren errespontzua eta ezarri zaio obian hilarria. Bendetan alegiazko amezkor poeta Jakobeo eta Arlote Trobarien aho zitzegin zuen Arima Nazional Zaharra, James Clarence Manganen eriotzarekin desagertu zen. Berarekin bukatu zen koblakari zaharren tradizio luze etengabea, eta orain beste ideal batzuekiko beste koblakari batzuek dute hitza. Gauza bat bakarra ikusten dut garbi. Aspaldi iritsia da Irlandak hainbeste frustrazioz bukatzeko garaia. Egiaz berpiztu badaiteke ez da bedi. Edo bestela, estali bere burua eta pakean atzeden ardezan utz dezagun. Behin Oscar Wildek onela esan zion nire lagun bati. Guk Irlandarrok, ez dugu deus egin, baina grekoen denboraz geroztik izan diren berritxurik handienak gara. Ahatik, Irlandarrak elokuenteak izan arren, iraultza ez da arnazaz eta negoziaketaz egiten. Maizegitan, jodu, utzean, jadanik Irlandak, eta zulo gehietan, erori. Horren beste denboran itxaron dugu ikuskizuna benetan eman nahi badu, izan bedi osoa eta behin betirakoa oraingoan. Langile irlandarrentzako gure aholkua, gure gurasoek duela ez asko ematen zieten bera da. Ibil zaitezte azkar, baina badakit nik behinipein ez dudala oiala altzatzen ikusiko. Gerta dadinean, nere azken bideia hasia izanen baitut. Hoxe, 1907, ba, Irlanda santuen eta jakintzuen uartea izenpean, ba, eginiko ba, idatzi kritiko oietxek, James Joyce idazle ezagunarenak. Orain, Late Thénardier eta Basic Life.
Je passe, je chante Tintama. Les guitares des zones arpanes du bus barbare. Devront nous voir la nuit, c'est bouger leur relâche. Il y aura plus d'abus, de crise d'intolérance. Qu'un solide nous sommes les frères de la mouvance. Tu as vu sur les paniers. Oh, t'es une artiste.
Orain gaztelezko hitz batzuk Bertolt Brechten buruan petetik sortuak, eta bueno, euskera ez dudalako aurkitu ba, Bertolt Brechten testurik zarean horretxeatik. Bakit libururen bat edo beste badagoela, baina ez dauket eskuran. El peor analfabeto es el analfabeto político. Él no oye, no habla ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado y de las medicinas dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan animal que se enorgullece y pincha el pelo al decir que odia la política. No sabe el imbécil que de su ignorancia política proviene la prostituta, el menor abandonado, el asaltador y el peor de los bandidos, que es el político aprovechador, embaucador y corrompido, lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Hortxe Bertolt Brechten hitz batzuk. Eta bueno, hori zerren arira, krisiaren inguruko hitz bat sekarkielako berak, eta bueno, nik neuk dakarkidalako gaurkoan, hori. Krisia zaharra hiltzen ez eta berria oraindik jaiotzen ez denean sortzen da. Esaldi horren arira, Bertolt Brechten poesia bat nahi nuen emetxe jarri eta hoxe bera. Bilatu dut gustoko. Zertaz doa, nik oraintxe bota dudan hitz hau edo zer dela eta. Krisiaren inguruko ikuspegi desberdin baten arira, alegia. Justu behin baino gehiagotan aipatuko oa naiz eta ez dudan asko sakontzen gai horretan, petroliaren presioen petroliaren gero eta gutxiago egotearen hori aipamena. Esan, la bajada global del petróleo es reflejo del agotamiento del sistema. Hori izeneko batestu bat izen horretan irakur dezakezuela Socialista Popular gundean, socialistapopular.blogspot gundean, eta bertan hemendik eta hortik entzun ditugun beste entzun ditugun hitzen aurkako batzuk agertzen dira. Egun guztia gutxoera petroliaren inguruan eta petroliaren amaieraren inguruan, edo bueno, petrolioa amaitu beti diogu, amaitu ez dela egingo, petroliaren agortze etengabe horren inguruan egun guztia hitz egiten ari diren zenbait jakitunen hitzak dira hauek, eta ez ekonomista eta irrati eta telebistako esatari listillo hoien hitzak, eta horrexatik sinesgarritasun handiagoa dutela deritzot. Esan bezala, hori Socialista Popular gundean aurki dezakezue, la bajada global del petróleo es reflejo del agotamiento del sistema izenburuko testu bat. Horrez gain baita ere esan ekaitzaldia gundean beste testutxo bat aurki dezakezuela, ekaitzaldia Blogspot gundean, energiaren itzulkin tasaren inguruan. Energiaren itzulkin tasa, tasa gazteleraz tasa retorno energetiko da, ingeleraz ROI, alegia, Energy Returned on Energy Invested. Eta hoxe, bertan zenbait estimazio agertzen dira, eta nola joango diren estimazio hoiek ikusi dezakegu urteetan zehar erortzen. Gaur daudenetik ondoren go denbora eta denbora batzutan izango direnetara erortzen. Eta horretaz gain wiki ezagun batetako testu batzuk edo testu pusketa batzuk agertzen dira, horietako bat ba, petrolioaren kasua, energia, oza, aire energiaren kasua, edo eta etanolaren, etanola ba, hori, ba, konbustible moduan, ba, horren aipamentxoak agertzen dira, eta, hoxe, ba, esan duda moduan, energiaren itzulkin tasaren ba, inguruko testua, eta ba, pikoileroen esan hori duten moduan, ba, benetan garrantzitsuena energiaren inguruan, ba, hoxe, benetan garrantzitsuena, da honik eta gauzarik garrantzitsuenetakoa, ba, horixe da. Zenbat kostatzen zaigun energia batekin ba lan egitea, hortik dator azken finean energiaren itzulkin tasa hori, eta hor bertan ba agertzen dira ba ehuneko batzuk, ez bueno, zenbaki batzuk, alegia zenbaki hoiek adierazten digute ba benetan energia bat ba emankorra alden edo ez, edota energia hori ateratzea benetan logikoa alden edo ez, ikuspegi energetiko batetatik, ez ikuspegi ekonomiko batetatik. Ba hoietxek testuak irakur ditzakezuenak, eta Light Thénardierekin jarraitzen dugu, Subir Kabil.
Soit vous me reconnaissez, c'est moi Sinus. Je viens tout de la planète Vénus. J'arrive sur la Terre muni de mes super pouvoirs. Attention les feufa, il va y avoir du pétard. À travers l'espace sur ma mobilette astrale. Je fais toutes les caisses de keuf, ah mon dieu quel scandale.
Thank you.
Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece
Cora eta bera irratzaioa, nondik? Urretxu Zumarragako kakainzona irrati azketik. Non? Arroza zarean, kun kakainzona eta ekaitzaldia gunetan. Nola? Zuzenean edo ez. Zer eskainiz? Kultura sozial askea.
Por falta de interés, si la lógica la imponen el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos escoger.
Paregabea gara. Bizitza luzean paretadunak. Paregabea gara. Parentesi artean eta bestelako ikurretan pentsatzen ez dugunak. Paregabea gara. Pareziaren zozketan jokatu gabe saria irabaz dezakegunak. Paregabea gara. Velázquezen margoak bezala, ez Juan de Parejaren moduko imitatzaileak. Paregabea gara. Aintzindariak, Ambroise Pareren arteria anaituen gixakoak. Paregabea gara. Parentisen Born, petrolio bi erraldoiaren muskuluen adinakoak. Paregabea gara. Liseria paratu eta bide parentelaren beharrik gabeko giza medikamentuak. Paregabea gara. Eta hau, ez da paremiologoaren errefrau bat. Paregabea gara. Elkarrekin, inorekin pareka ezin gaitezkenak. Paregabea gara. Parekidetasunaren aurkariak. Paregabea gara. Dudarik ez izan. Ez gaitun, ez gaituk parekoak. Ire eta haren pareko, parekide. Ez da ere paretsu, paregabea gara. Orduan, ez diagu, ez dinagu, berdintasunik nahi. Jainko ateoaren, ba, hitzak oietxek behaiek. Eta, iparaldetik, kuma motor datozkigu. Austura.
Thank you.
telefono mugikordunen errepublika. Telefono mugikordunen errepublikak oker eta arrisku izugarriak dizkik. Ez beraiek alemaniarrak edo askoitiarrak direlako. Proteina politikoen errezkatea behar dinatelako baizik. Ez DNA transgenikoa dinatelako, edo burbuileen ingurumenak eraiki dizkinatelako. Beren ustetan, lenguaia kontzientea bideratzen dinatelako. Zalantzasko lenguaia kontziente bat, azunarketa inkontzientedun munduan. Jainko, ateoa. Kuma motor eta beste abestitxo bat handikeri gozez.
Zertako prestiz!
Eta beste gomendio sorta bat egin nahi dizuet baitere, ba 2014 subertziboaren aldekoa edo, bueno, 2014 subertzio literarioaren aldekoa esan. Liburu batzuk argitaratu dira 2014an, beste urtetan bezala, ba interesgarriak, ez? Beti ez da zaborra argitaratzen eta hoxe, ba hementxe gomendioa zenbait libururena, 9 libururen gomendioa egiten ziguten Inkabieko aldizkariko jendeak eta justu esan, ba 9 liburu, ba zein baino zein nola esan gustagarriago edo direla. Naiz eta ez ditudan irakurri, ba hori, ba antza hori hartzen diedala. Dena gazteleaz dira, Kartas de una cazadora izeneko liburuarekin hasiko gara, Elinor Pruiten berak idatziriko liburua, eta hau ba Kartas de una pioneraren jarraipenak dira, non ba Elinor izeneko emakumeak Wyomingo mendietara garamatza 1910 ingurua da eta bertan erakusten du antza denez ba emakume bat bere aurrarekin ba mendietan bizitzera nola joaten den. Gero Cita con los clásicos Kenneth Resroten liburuan bertan berriz ba kontrakulturako pertsonaia ezaguna da hau eta hoxe ba Pepitas de Calabaza argitaratu duen ba liburu horretan ba gomendio bat egiten du beretzat ba klasikoak diren jendearen gomendioa ba Mark Twainetik hasi eta Shakespeare, Cervantes, Rabel eta beste ba, ez dut horrein gogoan nola den, Lolitaren egilea, Chekhov, ez dut horrein gogoan, ba, haren gomendioa, eta beste ba, mordo baten gomendioa egiten digu. Gero, un paraíso inalcanzable, el regreso de Titmus, izeneko liburua, ba, John Mortimerrek idatzia, eta, ba, hoxe, ba, humorea, ironia, satira duen gaia ba jorratzen du, bueno, gaia satira, humore eta ironiaz jorratzen du eta hoxe ba politikari naskagarri baten eta bere inguruko sistemaren ba, inguruko eleberria dugu hau. Gero La Banda de la Tenaza eta bueno, La Banda de la Tenazaren ondoren, ba, Jaiduk Bibe izeneko liburua argitartu zuen, ba, Edward Habeik, Edward Habeik, alegia, eta, bueno, hori ingelesez, eh? Eta, ba, hori xe, ba, gazteleraz Jaiduk Bibe hau argitaratu dutela, itzuli dutela, lehen aldiz, ba, hori xe, La Banda de la Tenaza liburu zoragarriaren, ba, jarraipena da. Hango lau pertsonaia estranbodikotako bat Jaiduk da, eta, ba, hori xe, esan ez duzuela hor aurkituko, ba, politikoki zuzena den ezer, La Banda de la Tenaza izeneko liburuan, eta suposatzen dut, ba, Jaidukek berdin-berdin jarraituko duela, eta Jaiduk Bibe izeneko honetan ere, ba, horrelako bueno, ba, izakera ikustea izango dugula, desarrollismoaren garapenkeriaren aurkako, ba, borroka heroitsua ematen dute aurrera, ba, La Banda de la Tenaza izeneko eleberrian, eta suposatzen dut, ba, hemen ere ez direla atzera geldituko Jaiduk eta bere lagunak. Eta, ba, beste liburuak zein diren, ba, esatea pentsatzen nuen, baina, ba, bueno, bai, bai, esan egingo dizuet, baina aipamenik ja ez dizuet emango, barne aipamenik, alegia. El Aurilla, Rafael Chirbesen liburua, Los Obreros contra el Trabajo, Michael Saintmanen liburua, Arte y Técnica, Lewis Mumfordena, Ensayos sobre la Libertad en un planeta frágil, José Ardillorena, eta El Caso Tulayev, ba, Víctor Sergueren liburuen gomendioa, hemendik zuzentzen dizueguna, irakur zaleak baldin bazarete, eta hoxe, ba, denek dutela esan, ba, zerbait subertziboa, edo zerbait bai, irailutzailea, edo askatzailea, esan hemendik gora eta bera irratzaiotik. Agurtxo bat emango dizuet, interluderen, ba, abesti bat jarriz, Ala Deriva izeneko abestia da, eta diskoak ere izen bera du, esan, ba, gora eta bera irratzaioaren 219. alea entzun duzuela, Lurbarroko Izakiak aurkeztuak, Akainzona Irrati Azketik zuzenean burutu duguna, eta, ba, zuzenean ez delarik, ba, zenbait lekutan entzun gaitzakezuena, kunkakainzona.net gunean, ekaitzaldia.blogspot gunean, edota Arroza Zarearen, ba, blog edo gunean. Muxo hundi bat, eta bizitza bizigarriaren itxaropenean, itxaropenik gabe, baina bera biziz, alegia, ba, bizitza bizigarriaren aldeko borrokan. Aio, taurrungo bate arte. Interlude. A la Deriva.